6. Ռոբեկալի մտադրությունը. Երկաթոր կորի հաստատությունը անշուշտ կարող էր խիստ համեստ երևալ ֆրանսիական ամառային թատրոնների կամ ամերիկյան քիչ թե շատ օրինավոր կրկեսների ճարտարապետների աչքին. Կենտրոնում բոլորակ ասպարեզ էր. Շուրջը փայտե նստարաններով աստիճանավոր սրահ. Մի քիչ կապույտ կտավ, դերասանական մուտքի մոտ թավշյավարագույր և վերջ. Կար նաև երաժշտություն. Բայց ինչ երաժշտություն? Օպիշելը միանգամից հնչեցնում էր մի սրինգ, մի մեծ թմբուկ և չինական գլխարկ կոչվող մի նվագարան. Այս սարսափելի ղժժոցին էին միանում նաև ժիրտելի բառաչները, որ արձակում էր ներկայացման դաթարներին, բերանն առնելով գալարափողի պղնձյալ լայն շրթունքները. Երգում էին միայն խանդոտ սիրահարի ցայգերը. «Խեղճ կրետրի, ինչպիսի ցավեր ապրելու, եթե լսեր այս կատարումը»։ Առաջին երկու տողերից այն կողմ չէին անցնում. Մինչ ննջում էր ամեն ինչ, գիշերվա մութ խավարում, և նորից նույնը ու կրկին նույնը. Թատրոնը լեփլեցուն էր, ինչպես անգլիացիներն են ասում, լցվել էին «քթովթեր»։ Ժամանակ առ ժամանակ լսվում էին սոսկալի ճռինչներ. Տախտակները չէին դիմանում, բայց ուշադրություն դարձնող չկար. Մարդիկ չորս էին արել աչքերը ու ականջները. Մի տեսակ ծովիշ առաջ էր հիշեցնում այս խառնամբոխի աղմուկը. Երեխաներն իրենց մայրերի ուսերին էին բարձրացել. Կանայք շաղակրատում էին, տղամարդիկ վիճում. Հանկարծ բոլորն էլ լռեցին միանգամից. Ներս էր մտել իրեն դսալվը։ Նա հպարտ քայլում էր հանդիսականների միջով, և գլխի գրեթե աննկատ շարժումով ներողություն էր խնդրում նրանց առջևից անցնելու համար։ Իսկ մարդիկ խեղդուկ նեղվածության մեջ հնարավորին չափ հետ էին քաշվում, ճանապարհ տալիս ու զարմանքով, բայց առանց չարամտության նայում էին միմյանց։ Երկու խոսք օրիորդ սալվի մասին։ Գավառում բոլորը զարմանքով էին նայում նրան։ Շատերին թվում էր վայրենի։ Նրա պապը, Սալվի Կոմսը, վախճանվել էր 93-ին, կառապնարանում։ Կոմսը մեկն էր այն եռանդուն դավադիրներից, որոնք աշխատում էին հարվածել հանրապետության թիկունքից, մինչ բոկոտների բանակները վազում էին դեպի սահմանները։ Խառն ու անհանգիստ այն օրերին, գլուխը դահճին հանձնելու պահին, նա դարձել էր դեպի խռնված բազմությունը ու բացականչել. «Կեցե, Ֆրանսիան»։ Կարծես հանրապետությունը կործանելը Ֆրանսիան կործանել չէր. Իսկ իրենի հայրը, հետևելով Բոնապարտին, շատերի նման զոհվել էր Ռուսաստանից նահանջելու ճանապարհին, այրիացած Կոմսուհու խնամքին թողնելով 4-ամյա դստերը։ Տիկին դսալվը, կորցնելով իր համար հավերժ սիրելի ամուսնուն, վիրավոր սրտով տեղափոխվել էր Ռամիրմոնի իրենց տղյակը, այնտեղ թաղելու իր խորվիշտը։ Իրենը մեծացել էր մոր հսկողությամբ։ Նա կարծես ժառանգել էր հոր հանդուգն ու արկածասեր ոգին, և դա այնպիսի ուրախություն էր պատճառում մորը, որ փոխանակ չափավորելու դստեր առնական եռանդը, ընդհակառակը, խրախուսում էր ամեն կերպ, քանզի այս հանդուգն աղջիկը նրան հիշեցնում էր ամուսնու կենդանի պատկերը։ Նա հորպես արհամարում էր ամեն տեսակ դժվարություններն ու վտանգները։ Տոհմական հպարտության ավայել կրակոտ բնավորություն ուներ։ Կոմսուհին ուզում էր իր աղջկան ասել նույնը, ինչ Լուի 14-րդն էր ասել Վիլրուային. «Այս ժողովուրդը ամբողջովին քոնն է»։ Իրենը, որ իշխանական հարստության տեր էր, ապրում էր ազատ և սովոր չէր զսպելու իր կմահաճույքները։ Անկեղծորեն հավատում էր, որ ինքը անհամեմատ բարձր է իրեն խոնարհաբար բարևող գյուղացիներից։ Հավատում էր դրամի ամենազորությանը։ Կոմսուհին էլ խրախուսում էր այդ գաղափարը, անընդհատ տուգանքներ վճարելով գյուղացիներին, որոնց կամ երեներն էր որսած լինում օրիորդ իրենը, կամ արտի միջով ձիով անցած էր լինում, և կամ ուրիշ այլ վնաս էր պատճառած լինում նրանց։ Մեկ երկու անգամ սակայն դիտողություն էր արել, բայց իրենը համբուրել էր մորը ու դրանով շահել նրա սիրտը։ Կոմսուհին էլ ժպտացել էր ու լռել։ Հետո վրա էր հասել անակնկալ հիվանդությունը։ Կոմսուհին այժմ թիկնաթորին կանված անդամալույց էր։ Նրա կյանքն այլևս պատկանում էր միայն աղջկան։ Իր վերջին սփոփանքն էր նա։ Երբ իրենը վերադառնում էր խենթ ու մոլեգին ձիարշավներից, մայրը նրա սիրուն ճակատին տեսնում էր արևի շողքը։ Արձակ մազերից առնում էր խոր անտառների բույրը։ Աղջիկն արդեն չափահաս էր դարձել։ Նրա մանկական չարաճճիությունը մտահոգում էր մորը։ Ազատ բնության մեջ ծաղկած այս հոգին խոլական հակասություններ էր պարունակում իր մեջ։ Երբեմն գտա սիրտ էր, երբեմն անգութ, երբեմն բարի, երբեմն հեգնող։ Նա այնպես էր պահում իրեն, կարծես մարդկային ողջ ցեղը պարտավոր էր հպատակվել իրեն։ Երբեմն տղայի պես հրճվում, հաճույք էր զգում անտառների կամ դաշտերի մեջ ձի ու բովանդակ զորության պարշավելուց։ Արհամարելով ամեն մի վտանգ, նա թռչում էր քարերի ու փոսերի վրայով։ Երբեմն էլ մտախոհ ու տխուր գնում նստում էր մի խուլ ձորում կամ անմատույց մի բարձունքի վրա, և սև մազերը քամուն տված լուռ ու անթարթ նայում էր մի կետի ու մտածում. Նորատի աղջկա մշտնջենական խո, ընկղմվել անհայտի մեջ, ցանկալ անանուն օտարի, ձգտել նոր կյանքի։ Բարկանում էր առանց պատճառի, երբեմն էլ լինում անչափ ներողամիտ։ Մի օր գյուղի լակոտներից մեկը նրա վրա քար շպրտեց։ Իրենը մտրակով օդը թրատելով ընկավ տղայի հետևից, բայց երբ տղան հանկարծ կանգ առավ, թևերը կանթեց, գլուխը բարձր բռնեց ու աներկյուղ կանգնեց, իրենը ժպտաց ու քսակը նվիրեց նրան։ Ձմռան մի օր էլ լսեց, որ խեղճ ու կրակ մի գյուղակ հրոճ արակ է դարձել։ Նա հեգնեց, իրեն ինչ բույտ այդ մուրացկանները։ Հետո գիշերով ձին թամբեց, նստեց ու շտապեց այնտեղ։ Ժամերով խնամեց վիրավորներին, նպաստներ բաժանեց ու նոր միայն վերադարձավ տուն։ Երբ մարդիկ շնորհակալություն հայտնեցին, պատասխանեց. «Գիշերներն անհանգիստ եմ, այսպիսի հոգնության կարիք էի զգում»։ Բարի էր, թե չար ոչ ոք չգիտեր։ Պարտքերը չվճարող գյուղացիներին վռնդում էր լիազորների ձեռքով, ու որբ տղաներին վերցնում էր մոտը կալվածքում աշխատելու։ Իր հողերում որսորդություն անող մարդկանց դատի էր տալիս, բայց գիշերներով հիվանդների անկողինների մոտ նստում էր անքուն, լույս և ստվեր էր միաժամանակ։ Մի քանի ամիս առաջ ընտանեկան նոտարը գաղտնի տեսակցել էր հիվանդ կոմսուհու հետ։ Նրա մեկնելուց հետո իրեն նիմացել էր, որ ինքը ամուսնանալու է ինչ-որ մեկի հետ։ Ֆուժերիոզի մարկիզի որդին Թալիզակի դեր կոմսն էր փեսացում։ Այս լուրը բոլորովին չէր հուզել նրան։ Նախաստեղծ բնության նման անմեղ էր իրենը։ Տեսնելով, որ մայրը փափագում է այս միությանը, ինքը ևս հավանություն էր տվել։ Միայն մի բան մեծ վիշտ էր պատճառում նրան։ Ստիպված պիտի լիներ թողնել իր անտառները, ոժի լեռները, հեղեղատները։ Փարիզը երբեք չէր հրապուրել նրան, վախենում էր քաղաքակիրթ փողոցներից։ Բայց շուտով հաշտվել էր նաև այդ մտքին, մանավանդ կռահում էր, որ կռվի նոր ասպարեզ է բացվելու իր համար։ Մի ողջ հասարակություն հնազանդեցնելու էր իր կամքին։ Այդ բանը նրան շատ էր դուր գալիս։ Ինչ էլ լինի, երեխա էր դեռ։ Ֆանֆարի խոսքից հիացել էր նա, և իր հանդգնությունը կորցրել էր այդ երիտասարդի առջև։ «Այնպես արեք, որ մարդիկ ձեզ սիրեն», ասել էր նա։ Դղիակ վերադառնալով 100 անգամ կրկնել էր այս բառերը։ Սոսկ հետաքրքրությունից, ինչպես նաև քմահարդ ցանկությանը հագեցում տալու մղումով էր մտել ժիրտելի թատրոնը։ Բայց հիմա ինքն իր վրա զարմանում էր, որ բուռն փափագ ունի նորից վերադառնալու այնտեղ։ Միաժամանակ նրան այրում էին և հետաքրքրասիրությունը, և բարկության զգացումը։ Այդ հդպիտը շատ ամբարտավան էր խոսել իր հետ։ իրեն իրեն նվաստացած էր զգում արհամարական պատասխան չտալու համար։ Ֆանֆար կոչված այդ միմոսը ով լինի, որ խորուրդ ու դաստա իրեն։ Այնպես արեք, որ մարդիկ սիրեն ձեզ։ Կարծես մարդիկ չեն սիրում իրեն։ Հիշեց, թե անցյալ անգամ գյուղացիները ինչպես էին նայում, միթե չէին սիրում, ու հիմա նա նստած էր փայտե նստարանին։ Ձախ կողքին տիկին յուրսյոլն էր, որ վերջապես եկել էր, աջ կողքին խուռն մազերով խարտիաշ մի տղա, որ կլանված խաղում էր օրիորդի շրջազգեստի ծոպերի հետ։ Ընթանում էր ներկայացումը։ Ժիրտելն ամեն ինչից շատ ուզում էր հայտագրի խոստումները լիովին կատարել։ Նույնիսկ գերակատարել։ Ներկայացումը սկսելուց մի քանի րոպե առաջ հավաքել էր բոլորին, քաջալերել ու շռայլել խոստումներ։ Ռուլանտը մոտեցել էր նրան։
«Ինձ վրա բարկացել ես, Ժիրտել»։
«Ինչի»։
«Ինչ գիտեմ, քիչ առաջվա դեպքի համար»։
Ժիրտելը զարմանքով նայել էր նրան։
«Ինչ էր նշանակում հաշտության այս փորձը»։ «Գիտես»։
Շարունակել էր վհուկը, գծելով իր հաստ շրթունքները ու ժպտալու փորձանելով։
«Մարդ երբեմն տրամադրություն չի ունենում, բայց դա չի նշանակում, թե նա չար սիրտ ունի»։
Ժիրտելը հիշաչար մարդ չէր, ուստի ձեռքը մտերմաբար երկարեց Ռուլանտին։ Վերջինս սեղմեց այն ու ամուսնուց աննկատ աչքով արեց Ռոբեկալին։ Խեղճ մարդը երջանիկ էր։ Ստեղծված վիճակը շատ ծանր էր նրա համար, բայց իր բարությունից ելնելով երբեմն մտածում էր, որ Ռուլանտը թերևս բարի կին է։ Եվ եթե մի կերպ ազատվի այդ Ռոբեկալից, ամեն ինչ առաջվա պես կկանոնավորվի։ Հետո եկել էր կայետը, արծաթը հուր հագուստներով, թռչունի նման թեթև նա մոտեցել էր հորը, համբուրել ու ականջին կամաց շշնջացել։
«Սիրուն եմ, չէ՞ հայրիկ»։
«Չքնաղես»,
պատասխանել էր Ժիրտելը, առանց հասկանալու դստեր հարցման իմաստը։ Կայետը ուզում էր հավատալ, որ ինքը օրիոր դսալվից չէր վախենում։ Իսկ Ֆանֆարը սքանչելի բեմադրիչ էր։ Ամբողջովին կլանված էր իր գործով, բաժանում էր տերերը, դերասաններին նշաններ էր տալիս ու գրեթե չէր նայում հանդիսականներին։ Կայետը դրանից ոգևորվում էր, զվարթանում, քանզի շատ էր տակնապել մի քանի ժամ առաջվա դեպքից։ Եթե հանկարծ այն օրիորդը սիրեր իր Ֆանֆարին, բայց չէ, միթե Ֆանֆարը ուշադրություն կդարձնի թեկուզ աշխարհի ամենագեղանի աղջկան։ Երիտասարդը Ռուլանտին էր տալիս այն խծուցն ու քարերը, որոնք նա իբր թե ուտելու էր իտես բոլորի։ Նոր կատակ էր սովորեցնում Պոպիշելին, որան շուշտ դուր էր գալու ժողովրդին։ Սուրը շրթունքների վրա դնելու և իրանը հետ ծռելու մասին խորհուրդներ էր տալիս Ռոբեկալին։ Հետո գնում կանգնում էր տախտակեմի առաջակալի հետևում և հսկում էր ներկայացման ընթացքը։ Իսկ երբ ժողովուրդը խելահեղ ծափահարություններով թնդացնում էր սրահը, նա մոտենում էր Ժիրտելին ու ասում. «Տեսնում եք, ինչքան լավ է գնում»։
«Օն, Ֆանֆար, կայետին աչքից բաց չթողնես»։
Երիտասարդը նետվեց կրկես։ Կայետը ձգված պարանի վրա նոր պար էր կաքավելու, այն, որ փորձում էր ներկայացումից առաջ։ Երբ նա Ֆանֆարի ձեռքից բռնած դուրս եկավ ասպարես և իր սովորական երեք խոնարումներն արեց հասարակությանը, դահլիճում լսվեցին հիացական բացականչություններ։